Dobrý den, naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je jazykový expert na český jazyk Alex Rerich. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Učitel češtiny na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, také na pedagogické fakultě nebo Fakultě pedagogiky Technické univerzity v Liberci, abych byla úplně přesná. Dlouhou dobu jste pracoval také jako jazykový korektor a redaktor v České televizi. Takže vlastně rukama vám prošlo hodně lidí, možná několik desítek, kteří se chtěli stát moderátory a redaktory, mnozí se jimi stali, ať už v televizi nebo v rozhlasu. Co člověku, který se věnuje češtině, učí češtinu, zrovna tahle praxe dává?
No poznává, jaké jsou tendence. Když jsem byl jako jazykový redaktor, tak v té češtině, řekněme, psané. No a potom, když jsem se věnoval hlasové výchově, tak zase, jakou tendenci mají lidé, ti profesionální uživatelé jazyka, když chtějí mluvit, a spolu jsme na tom nějakým způsobem pracovali.
Jaké tendence tedy mají většinou?
No, největší problém bývá v úplně té nejjednodušší věci, a to je artikulace. Jestliže jste i svatý Jan Zlatoustý a máte krásné myšlenky, ale mumláte, takže natíráte vůbec pusu, tak je vám to, jak se říká hezky česky, prdplatné nebo houbyplatné. To znamená artikulace a potom další takzvané suprasegmentální jednotky, jako například intonace, tempo, barva hlasu, to u těch mluvících, zejména novinářů, s kterými já jsem pracoval, hraje velkou roli.
Když zůstaneme u té otevřené pusy, nebo otevřené pusy prostě, když tedy člověk otevře pusu, za jak dlouho poznáte, jak na tom je s češtinou? Podle čeho se to pozná nejlíp? A můžu si dovolit říct nejlíp, nebo mám říct nejlépe?
Můžete si dovolit říct nejlíp. Je to hovorová čeština, čili uznaná pro oficiální vyjadřování. Poznám to, no tak když je tam třeba nějaká změna výslovnosti, třeba th, tak to poznám hned, když otevře ústa. A pokud potřebuju nějakou zevrubnější analýzu, tak myslím, že takový pětiminutový projev už mi napoví hodně moc o tom, jak ten člověk s češtinou zachází.
Jaká je hodnota dnešní, nebo hodnota a jazyková úroveň zdejších médií? Jakou známku byste jí dal?
Já bych ji asi nechtěl známkovat, protože ty známky jsou ošidné a taky to není jednolité. Jsou média, která na svých redaktorech takzvaně pracují, dopřávají jim různé semináře, můžou se vzdělávat i v oblasti hlasové výchovy a tam si myslím, že pak je to znát. Obecně to platí pro média veřejné služby, tedy pro Český rozhlas a Českou televizi. Ale vím, že i některá soukromá média věnují velkou pozornost tomu, jak lidé mluví.
Naším dnešním hostem je jazykový expert na český jazyk Alex Rerich. Alex Rerich z Fakulty pedagogiky Technické univerzity v Liberci, specialista na český jazyk. Řekněte mi, má někdy jazykový expert na češtinu problém s češtinou?
No je. Jak by neměl. Tak buď to může být, protože se třeba nějak přehlédnete. Takhle se mi stalo v té zmíněné České televizi, že jsem přehlídl chlumec na cudlinou v titulku. Nebylo to příjemné. No a nebo se vám stane, jak o tom pořád přemýšlíte, že najednou znejistíte úplně nepochopitelně u nějaké jednoduché věci.
Taková ta paralýza analýzy.
No, ano, něco takového. Tak to víte, že se to stane a pak lidi se vás ptají na cokoliv, co je napadne z češtiny. No a to nemůžete vědět všechno. Čeština je obrovský svět, nemůžete ho znát všechen, celý, podrobně, i když se mu věnujete dlouho.
Do toho světa patří i vaše děti, tak jak učitel češtiny a expert na rodný jazyk mluví se dvěma skoro dospělými syny.
Už bohužel dospělí jsou úplně.
Tak oni mluví s vámi tedy.
No moc ne, samozřejmě, to všichni rodiče těchto dětí znají, ale oni se nepotatili. Oni jsou spíš matematicky, přírodovědně nebo technicky orientovaní, ale dost dobře vědí, co mě namíchne. Uh-huh. Takže to umějí používat.
Jako i v té češtině?
No, třeba vulgarizmy. Já nejsem proti vulgarismům. Je to součást češtiny. Nerad bych je někam vyšupoval pryč, ale mám určitou představu, kdy a jak se vulgarizmy používají. Když se klepnete kladívkem do prstu, tak asi neřeknete jejku, jejku, to se vám moc neuloví, řeknete něco daleko explicitnějšího. No ale oni někdy používají ta slova ze 4., 5., 6. patra a dělají to tak trošku proto, aby mě naštvali. Pevně věřím, že na veřejnosti to nedělají.
Čím inspirují studenti v pohledu na užívání a učení se češtiny, které učíte nebo jste učil?
No vším, tím, že se mnou mluví, tím, že se svěří, co je na češtině baví, co je nebaví, to, že jsou otevření. Třeba když přijdou k nám na fakultu, my teda máme specifické studenty, protože studují češtinu. Předpokládá se, že vztah k češtině mají. Ale někteří tam jdou třeba kvůli literatuře a k tomu jazyku zas tolik nepřilnuli. Nebo mají nějaký druhý obor a ta čeština je pro ně ten druhý obor, který zas tak rádi nemají. No a když se potom bavíme o češtině a postupně přicházíme na různé taje a zapeklitosti češtiny, tak jsou hrozně inspirativní v tom, jak otevřeně řeknou, že tohle to ano a tohle to už ne a takhle to nepoužívají a takhle to používají. A člověk, pokud je otevřená hlava, což doufám jsem, musí to brát v potaz. Nemůže to ignorovat. Já jim samozřejmě můžu říkat, tohle říkejte, tohle neříkejte, ale musím vědět, jak oni se cítí.
A kdy naposledy jste řekl, tohle říkejte, tohle neříkejte?
Naposledy jsem to řekl v pátek.
A co to bylo?
Když jsme, tam mám předmět kultura mluveného projevu a teď zrovna procházíme fází, kdy každý student má takový improvizační 70-sekundový projev o slově, které si vylosuje, takže ho nezná předem. No a tak tam jim říkám různé věci, co mají dělat a co nemají dělat. Například, když se bojí gestikulovat, tak je vedu k tomu, aby se toho nebáli. Když se bojí říkat určité nějaké tvary slovesné, tak jim říkám, které můžou a které nemůžou, při jaké příležitosti. Takže si takhle hrajeme.
Máte rád přechodníky? Používá je třeba někdo ještě?
No, mám rád přechodníky. Samozřejmě srdce lingvisty zaplesá, když slyšíte někoho, kdo správně použije přechodník, protože oni jsou trošku složitější.
Ale krásné.
Mám kolegu, který rád používá přechodníky v písemné podobě. Tam je to někde ještě na místě, ale jinak je to opravdu čirý archaismus a těžko byste dneska hledala někoho, kdo by to asi použil v mluvení.
Někoho znám.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
S učitelem češtiny Alexem Rerichem si dnes povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Jaké jsou mýty nebo v těch všech vašich rolích jako jazykový lektor, jako učitel, ať na vysoké škole, v podstatě napravujete mýty o češtině? Jako dost často si myslím, že se to děje. Tak jaké jsou ty nejčastější nebo které vás třeba už vůbec nebaví?
No, mě to hlavně hrozně baví, napravovat ty mýty. Samozřejmě otázka je, proč tady jsou, ale to by bylo něco jiného. Těch mýtů je hodně. Například mýtus je to, že když jste učitel češtiny, tak doma mluvíte se svými dětmi spisovně. To tak opravdu není. Ale třeba se často vyskytuje i v médiích, že někdo řekne, no on mluví tak hovorově. Ale myslí se tím, že mluví obecnou češtinou, nespisovně. Hovorová čeština je totiž v zásadě spisovná čeština určená k mluvě na veřejném, při veřejném projevu. To je jeden takový mýtus. Nebo máme nadržovat a jinak to taky můžeme říct, že někoho protežujeme. A je tady velký mýtus vytvořený, že to je protežovat, protože je to odtíže. A ono je to z francouzského protéže, takže je protežovat. A jsou i jiné mýty, které se týkají mluvení, třeba ty zmíněné neverbální prostředky, jako je třeba gestikulace nebo mimika, to byste nevěřila, kolik lidí si myslí, že to se vůbec nemá používat. Třeba protože jim někdo někdy řekl, rodiče nebo učitelé na základní, na střední škole, nemáchej tak těma rukama.
Mm-hmm.
Ale to vůbec není pravda. Nexichti se. Ano, to je další oblíbená fráze. Nexichti se tak, prosím tě. Šklebíš se u toho. Tak jistě šklebit se nemáme. Ale zase dívat se jako kobra, úplně nehybně. A hypnotizovat tu svou oběť, to taky není zrovna ideální způsob řečnického výkonu. Takže všechny tyhle ty mýty jsou, já vždycky ještě rozděluju takové ty nedostatky v češtině na takzvané nenápadné a nebezpečné.
Jaké jsou ty nebezpečné?
No, ty nebezpečné jsou právě podle mě takové, které si běžně ani neuvědomujeme, protože je všude kolem sebe slýcháme. Takže když pořád kolem sebe slýcháme pointa, 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 tak si myslíme, že je pointa. A ono ve skutečnosti je poenta, protože je to z francouzštiny. A ta chyba je nebezpečná, protože většina z nás neví, že je to nějak jinak. Kdežto všichni víme, že ten zmíněný chlumec nad cidlinou je s měkkým i, nikoli s tvrdým. A ta chyba tak zas nebezpečná není, protože většina populace ji odhalí, čili se nešíří.
Jaké vůbec máme jiné češtiny?
No, češtin máme spoustu. A to je právě jedna věc, kterou se snažím se studenty, se studujícími vždycky probírat. Ať to neberou úkorně, že máme tolik češtin, ale ať to berou jako bonus. Tak máme tu češtinu spisovnou, tou tady teď mluvíme my dva spolu, její hovorovou formou často. Pak máme češtinu, která je nespisovná, a to je třeba obecná čeština, ta nejrozšířenější, s kterou se vlastně rodíme, pokud jsme se narodili v Čechách, protože to je ten náš mateřský jazyk. No a pak jsou do nespisovné češtiny, můžeme řadit třeba taky nářečí. Poznáme podle toho, když se soustředíme, odkud ten člověk pochází. Tak když je třeba ze severovýchodu české nářeční skupiny, která je vám, jak vím, blízká, tak my máme takového kamaráda taky a ten zásadně si dává maso s rejžej, anebo pleje záhony chemiej. Jo, protože prostě v tom severovýchodočeském nářečí se to tak říká. No a těch nářečí je celá řada, pak jsou i nářečí moravská. To je taky jiná čeština.
A také v Merkově peršelo na Smerkový perkinko.
Ano, tak to je už typické podkrkonošské nářečí s tím vkladným E.
Tak i tam zdravíme z Radiožurnálu.
A tím hostem je Alex Rerich, jazykový expert na náš rodný jazyk, na češtinu. Když vlastně celý život tu češtinu učíte a studujete, jak na tom jsme, jaký umíme nebo jaký máme rádi?
To je ale konglomerát otázek. Když jsem chodil na filozofickou fakultu, pan profesor Alexandr Stich, který nás tam tehdy učil, říkal, že vždycky se mluví o tom, jak se ta čeština zhoršuje. Každá další generace si stěžuje, jak je horší a horší. A on vždycky říkal, ale čeština se nezhoršuje. Maximálně se tak můžou zhoršovat její uživatelé. Jo, tak já si nejsem jistý v poslední době, jak máme češtinu rádi, což mě trochu mrzí, protože slýchám takové ty věty o tom, že k čemu vlastně tu češtinu potřebujeme, teď vlastně angličtina nám vystačí a tak dál. A mrzí mě to proto, že čeština není jenom dorozumívací prostředek, je to taky symbol toho národa, který žije na nějakém území. A myslím si, že my bychom měli mít rádi tu češtinu.
Dá se třeba zjednodušeně říct, že lidé mají problém s formou jazyka, že ten obsah jako mají, ale jak to sdělit?
Že tedy záleží na tom, jak to říkáme, ne co říkáme. No, je to zajímavé. Já si myslím, že trošičku to tady tak platí, když se setkávám i s lidmi mimo školu, které se snažím učit mluvit. Tak často se stane, obvykle se stane, že dospělý člověk s tím obsahem se nějak vyrovná. On se připraví, on se ho naučí, ale ta forma pokulhává.
Alex Rerich, jazykový expert na češtinu, vy se mimo jiné zabýváte také vlastně kritickou analýzou diskurzu. To je jako nejjednodušší pojmenování té věci, kterou vy děláte. Co zatím je?
Vždycky, když to někdo slyší, studenti, když se hlásí na ten předmět, tak jsou takový sevření,
jako vědí, na co
to bude
hlásí.
Za hrůzu. No, je to zjednodušeně a jednoduše řečeno metoda, která nám pomáhá odkrývat nějaký ideologický vklad v každém textu. Protože každý text má v sobě něco, co do něj vložil jeho původce. Někdy se tomu říká zájem toho původce, aby toho druhého člověka přesvědčil. A to úplně každý, to může být vzkaz na lednici vynes koš, je taky ideologický. Stejně tak jako rozsáhlé novinové nebo mediální články. No a my se zabýváme tím, jak to udělat, abychom nebyli v moci těch textů, abychom nebyli v jejich moci tak úplně stoprocentně.
Jak se tedy dívat na ty texty, nebo jak je číst?
No, můžu vám dát takový příklad, co děláme se studenty. Třeba si vezmeme text z nějakého lifestyleového nebo bulvárního média a podíváme se tam, jakými přívlastky nebo i podstatnými jmény se označují muži a jakými ženy, anebo i celými kontexty. No a pak si je vypíšeme a zjistíme třeba, že zatímco ženy jsou většinou charakterizovány na základě nějakých vnějších fyzických věcí, jako třeba, že jsou to blondýnky, nebo že jsou krásné, nebo že jsou štíhlé, muži bývají vyjadřováni těmi podstatnými a přídavnými jmény jako rozum, rozumný, vyzrálý a tak. No a když si to pak takhle srovnáte vedle sebe, tak vlastně zjistíte, že to není úplně v pohodě. Že přece takhle nemůžeme lidi brát. Ženy i muži jsou především lidi. No a my si to vyhodnotíme. A když mám tenhle seminář u učitelů budoucích, tak si ještě říkáme, jak by se to dalo používat ve škole.
Jestli,
no, třeba nějakými cvičeními, která oni udělají, třeba pak spojí to s tou češtinou, že jo, pak zjistí na tom třeba, co jsou hodnotící neboli jakostní a nehodnotící neboli relační adjektiva a že to vlastně v té mysli něco dělá. Protože ten fakt, že my to normálně přelítneme, ten článek, a vůbec tomu nevěnujeme pozornost, neznamená, že na nás ta ideologie nepůsobí. A když působí, tak potom může utvrzovat stereotyp.
Stereotyp v lingvistice.
V lingvistice stereotyp je v pohodě, protože v lingvistice stereotyp nám říká třeba, když vám řeknu, ten jí má jak z praku, tak to je stereotyp lingvistický. Já vám nemusím vysvětlovat, co to znamená, že šel, ožral se a tak dále. Kdežto v žurnalistice, tam ten stereotyp je už sploštělý, zjednodušený, třeba blondýna.
Povídáme si s Alexem Rerichem o češtině, protože, jak už jsem říkala, vlastně celý život se češtině věnuje, učí lidi mluvit, učí lidi, jak pracovat a najít vlastně i lásku k té češtině, nejenom s ní zacházet. Co vás tahá za uši?
No, to je různé. Když spolu půjdeme na kafe a budeme drbat, tak mě netahá za uši nic. To si klidně říkejte v okno. To je mi úplně jedno, ale jestli řeknete v okno, až budete vysílat v Radiožurnálu, tak to mě teda bude tahat za uši. Jo, já si myslím, že strašně záleží na tom, a to se taky snažím říct vždycky studentům a studentkám, kde tu češtinu zrovna momentálně používáte. Když jsme spolu v hospodě, tak nebudeme říkat, číšníče, byl byste tak laskav a přinesl mi půl litr piva, protože si bude myslet, že jsme blázni a už nás neobslouží. Ale když jsme potom ve veřejném prostranství. Nevidím důvod, proč by si takový člověk, třeba politik, neměl ověřit, že číslovka 2 v 7. pádě je opravdu s 2 oběma, ne 2 oběmi. To zas tak strašně těžké není. Dneska už je všechno dostupné na internetu. Je to 5 sekund, než to zjistíme.
Takže co jste slyšel naposledy, co vás ale opravdu za ucho zatahalo?
No, já nesnáším takové ty vazby a už jsem tím pověstný, v práci si ze mě dělají legraci. Dochází k slunečnímu svitu. Nebo proběhl u něj infarkt.
No, ne.
Jako pardon, proběhl u něj infarkt. On ho může skolit, on ho může zastavit, on ho může postihnout, ale on u něj proběhl. Ne, probíhají kolem nás maratonští běžci, ale takovéhle... Taková odrbaná čeština, tomu říkám. Jo. To nejjednouší, co vás zrovna napadne, to mi nadzvedává takzvaně mandle.
Vadí vám, když se něco koná?
Ne, to mi nevadí. Koná se naprosto v pohodě. Nemusí to probíhat, stačí, když se to koná.
Co sloveso pruderní?
To je vtipná věc, protože to jsem nedávno zaslechl zrovna shodou okolností, že někdo si myslel, že to slovo prudérní je od slova prudit a o někom řekl, no ten je teda prudérní a myslel, že je takzvaně, dámy mi proměnou, nasírací a ono to vůbec od toho není. Je to prudérní člověk je ten, který má velké obtíže bavit se o sexuálních tématech, takže to s naštváváním nemá nic společného. Jo, to jsou ty termity, které potom používáme, víte, gravitační místo, gravidní a tak dále a tak dále. A když to nevím, tak to nepoužívám. To je jednoduchá rada.
Už jste mluvil i o tom, že ten svět kolem nás se mění, že jazyk se proměňuje, jazyk by to měl respektovat, ale já si pořád říkám, do jaké míry?
No do značné míry. My musíme umět pojmenovávat nové věci, které kolem nás vznikají. Otázka je, jestli to zvládneme češtinou vždycky, anebo jestli si musíme třeba vypůjčovat z cizích jazyků. A když si vypůjčovat, tak jak a kolik. Nikdo nás nenutí, abychom říkali, že tvoříme content na sociální sítě. To je prostě obsah. A ten content, to je hantýrka, kterou používají, nebo měl bych říkat profesní mluva, kterou používají marketéři sociálních sítí, mezi nimi v pohodě, ale jinak je to obsah. A často nepotřebujeme nový výraz, můžeme použít nějaký, který už existuje, ale často nás to svádí, tak ty třeba anglicizmy používáme. Ne, že by to tu češtinu ohrozilo, ale smutné na tom je, že je to zase ta odrbaná čeština, ta, které jsme nedovolili rozvinout její potenciál a tím pádem rozvinout potenciál svůj.
S učitelem češtiny Alexem Rerichem si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Teď se hodně mluví o biflování versus kritické myšlení, tak jaké je to vlastně při učení a učení se češtiny?
No je to hodně citlivé téma, protože biflování, bych řekl, obecně je v nemilosti a určitě z části právem, protože biflovat se něco, čemu nerozumíte z paměti, jasně, musíte to dělat, třeba když se učíte cizí jazyk, slovíčka, bez toho se neobejdete. Ale v češtině takovou syntax, třeba to by vám potvrdila moje kolegyně, která syntax učí, tu se nenabiflujete, aniž byste ji rozuměla. Takže já jsem pro rozumné využívání vědomostí a rozumné učení se vědomostí a jistě můžeme diskutovat, co se má a co se nemá učit na základní škole i v češtině na střední škole.
No a co?
Ale na druhou stranu, když chcete kriticky myslet a chcete se ponořit do toho textu, tak přece nemůžete mít prázdnou hlavu. Já vždycky říkám studentům, když budete mít sebe rychlejší ramku v počítači a budete mít prázdný hard disk, co si ta ramka počne? No nic, čili nějaké znalosti musíme mít, abychom mohli kriticky myslet. No a od toho se odvíjí, co máme a co nemáme v češtině učit. Dlouhodobě se mluví o tom, proč by měli děti na základní škole umět vedlejší věty. Jaké jsou typy vedlejších vět. Já si myslím, že tak úplně zbytečné to není, ale hodně záleží na tom, jakým způsobem se jim to vysvětlí a jak se to učí používat.
Mm-hmm. Ta čeština jak se proměňuje? Jako teď už třeba méně, nebo zase rychleji, nebo v čem naopak rychleji a v čem méně?
No, čeština se rychleji vždycky proměňuje ve své mluvené podobě, takzvaný úzus, to, co používáme všichni, protože do toho promlouvají různé ty jiné češtiny než ta spisovná a pomaleji se vždycky proměňuje v tom psaní. Někdy jsem taky slýchával, že písmo je konzervativnější než mluvení.
A písmo, vy vlastně máte jednoho velkého koníčka, úplně jsem na to zapomněla, kaligrafie.
To mám,
tak
no.
To je vlastně, to souvisí s tou češtinou, ten krasopis.
No, to souvisí s každým jazykem. V každém jazyku můžete krásně psát a ono je těch kaligrafií spousta. Můžete k tomu dokonce používat i různé nástroje a pak vám vznikají různé typy textů. Pro mě to souvisí tak, že když ten text píšu tím krasopisem, obvykle asi tak tisíckrát to zkazím, takže musím znovu začínat, ale hlavně si uvědomuju líp, co píšu, dokážu to promýšlet, ale rozhodně to nedoporučuju jako praxi, protože to opravdu trvá strašně dlouho, než takový kousíček textu napíšete třeba i 5-6 hodin, jo, protože to je fakt jako pomalé. Ale uvědomujete si tím ten jazyk a, co si myslím, že nám chybí dneska, můžete se tím učit lásce k tomu jazyku. A jestli škola v češtině něco má dělat, a rodiče mají něco dělat, tak je to učit svoje děti, školní nebo domácí, lásce k tomu jazyku. Mít ho prostě rád, bavit se jim, užívat ho s radostí. To je náš dluh, řekl bych.
Já za to děkuju, tedy nejenom za to, co jste teď řekl. Alex Rerich, jazykový expert na český jazyk, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Šťastnou cestu domů, do Smržovky.
Děkuju, hezký den.